Tātad joprojām saglabājās bīstamība. Dotajā mirklī jau ir novērots, ka joprojām arī šodien gāžās koki dēļ mitrās zemsedzes. Bīstamākās vietas ir parki, kapi. Tā kā ļoti aicinu tiešām iedzīvotājs izvērtēt došanos un savus plānus attiecībā uz šiem objektiem alejās. Tas, kas notiek ar operatīviem dienestiem, joprojām tiek apzināts vietas un pašvaldības struktūrām, kapitāla sabiedrībām, ja ir ļoti daudz tiešām pieteikumu attiecībā uz šiem bojāto infrastruktūru. Tur ir dažās vietās arī vadi, kas ir bojāti.
Kompensācijas iedzīvotāji var pieteikt, ja viņiem ir bojāti īpašumi vai kā citādi pie pašvaldības var vērsties jau tagad.
Mēs dodamies krīzes vadības padomus sēdi, ja, kurā tad sapratīs tieši tie kompensācijas mehānismi iedzīvotājiem, ja, bet arī pašvaldība pēc tam skatīsies, ko darīt. Prakse pareizā būtu, ja īpašumiem tiem, kuriem ir apdrošināti, tur būs daudz vienkāršāk. Pārējos tiešām vērtēsim, skatīsimies, ko darīt.